Juig ons dank met die sing van Psalm 23, so bekend maar so besonders in die omstandighede. Hy laaf my siel en lei my swakke skrede. En partykeer word ons skrede selfs letterlik swak, wat ons nie eers mooi kan loop nie. Maar die Here lei dit in vaste spoor van sy geregtighede. Psalm 23 vers 1 gaan ons staande saam sing. Dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang gaan sing uit Psalm 18, die eerste 3 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in die ewigheid en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Dis die woorde van Psalm 25 vers 4 en ons gaan nou luister na hierdie weg wat die Heer vir ons gebaan het in Christus en die bakens op die weg is die 10 gebooie waarna ons nou gaan luister. En daarna sing ons van Psalm 25 vers 2 en vers 4. Ek hou aan u die wet voor, soos wat ons dit hoor in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
onze Vader in die hemele. Dit is een heerlijke voorrecht om vanochtend so te kan saamkom. Geleid deur die Gees het die ons die begeerte gewek om te aanbid en te sing, te verheerlik. En hier mag ons nou wees, van een einde en verre, van ooral oor, het u ons saamgebring as u gemeente, die kostbare lichaam van Heer Jesus Christus. U hand lei ons, en u hand is een machtige hand. Ook dit wat verdwaal was en verlore, bring u weer by mekaar. Dat is tye wat ons wegraak, wat ons uitsak, moeg word. Selfs in die geestelike stryd, is ons partykeer so aan die verloorkant, dan raak ons moedeloos en uitsigloos, ons weet nie meer wat om te doen nie. En as het so heerlik om te mag sien hoe u met u troostvolle vaderhand ingryp en ons weer by mekaar maak. U herderstaf hak ons as ons neig om weg te draai van u af. U stok vertroos ons. Ons Vader, dank u dat u soveel bemoeienis met ons allemaal saam en met ons elk een persoonlik maak. En dit mag ons nie alleen in ons geestelike lewe ervaar nie, maar ook fisies, lichamelik. Hoe goed is dit, om in die wintermaande aan u te mag vashou, te mag reken op u sorg. U dek ons, en u maak ons warm, met klere, met kos wat ons kan eet. U versorg ons, met alle basiese lewensmiddele. En ons besef dat dit glad nie vanselfsprekend is nie, wat ons, as ons om ons kyk, dan sien ons armoede op baie plekke, sommer hier direk by ons, op die hoeke van die strate, en waar mense in die kou moet gaan slaap op kartonbokse. Here, ons is baie begenadig om soveel liefde van u te ontvang. Dankie vir nuwe lewensjare wat u gee, en ons mag vandag baie verjaarsdae vier. Ons is bly dat u ons die lewensjare gee, selfs tot in die hoë ouderdom, wil u ons in ons lewensjare so begenadig, dat ons dit sal tel en 'n wyse hart mag bekom. Want om te lewe is een ding, maar om u in ons lewe te erken as die Almagtige, dit is die groot ding, en daarvoor bid ons. Of ons jonk is, en of ons ouer word, en al bejaard geraak het, wil u ons in al ons lewensjare so beskerm, dat ons die tyd sal uitkoop, en ons tyd so sal benut, dat u in die middelpunt sal staan, en dat die dinge wat ons doen sal sin maak. Vergeef ons waar ons baie keer kostbare tyd mors, op dinge wat ons baie beter kon gedoen het as wat ons gedoen het. Here, gee dat ons al die geleenthede wat u vir ons skenk, reg sal benut. Saam met u gaan ons 'n week in vol bedrywighede, en ons bid dat u ons in die week sal bewaar. Vir party van ons is dit 'n week soos ander weke. Vir heel party is dit 'n ander soortige week, waarna groot dinge moet gebeur. Wil u genade gee om te kan doen wat welbehaaglik is vir u. En lei ons so kragtig deur u Gees om al onder alle omstandighede te soek na wat reg is, nie die kort pad te wil vat nie, maar om so te handel dat dit u goedkeuring wegdra. Ons het nou weer na u wet geluister, oor bekende woorde, maar graveer het op ons harte, Vader, sodat ons ons lewe daar volgens sal rig, en dat het goed met ons mag gaan, in hierdie land wat u vir ons gee. Wees by die amstdraers, wat besig is met hulle huis besoeke, gee dat hulle sal spreek na die mening van die Gees, niks meer nie en niks minder nie, en gee dat ons hulle met blydskap in ons huise sal ontvang, want ons weet dat u hulle stuur en dat u in hulle en deur hulle teenwoordig is. Dis u wat praat deur hulle. Seën ons in moeilike besluite wat ons moet neem, in die swaar dinge wat ons moet doen, terapie wat ons moet ondergaan, Daar is van ons geliefdes wat nie eens hier by die kerk kan wees nie, omdat hulle te swak en te siek is, wil julle allemaal bemoedig. Geef vir al geloofsmoed om stand te hou onder die omstandighede. Vader, laat allemaal wat ook saam met ons mag inluister vanochtend, deur u versterk word. Maak nou ons ore oop, die woord gaan oop en ons gaan luister. En as u praat, dan praat u by tye baie regheid en hart, tegelijk baie liefdevol, want u is 'n vader wat ons nie vernietig nie. Wil u ons deur alles wat ons hoor, direk aanspreek, elkeen van ons, niemand uitgesluit nie. Dit bid ons in die vergewing van ons sondes. Ons lê ons nood aan u voor met die bede dat u dit alles om Christus wil sal delg. Volkome uit genade. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 34. O heilige volk van God, geheilig om sy volk te wees, julle hoef geen honger ooit te vrees, want God waak oor julle lot. Psalm 34, ons sing dit op besonder in verband met die skriflesing, verse 2, 5 en 6. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Dis Psalm 89 vers 6 wat ons direk na die woordbediening gaan sing. Ons gaan vanoggend in ons skriflesing Verder in 1 Samuel, hoofdstuk 2, vanaf vers 12 tot 26, terwille van die verband lees ons ook vers 11. 1 Samuel 2, vers 11. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Maar die seuns van Eli was deugniete. Hulle die Here nie erken nie. Die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so: as iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drietandvurk in sy hand en steek in die kastrol of in die pot of in die pan of in die skottel. Alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, nee, maar jy moet het nou gee, en so nie, dan neem ek het met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan God die Here verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, om God met 'n linne skouerkleed, en sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê, mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword het en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here. Maar Eli was baie oud. En as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk die slegte dinge moet hoor? Dit moet nie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As 'n mens teen 'n mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. Ons gaan spesifiek stilstaan by die teenstelling hier op die einde, vers 25 en 26. Die woorde van Eli, as 'n mens teen 'n mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as 'n skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here sowel as by die mense. Broeders en susters, dis 'n aangrypende lied wat Hanna gesing het toe sy haar seun Samuel aan die Here afgestaan het en hy daar by die tabernakel in Silo agtergebly het. Sy sing van blydskap en krag en oorwinning. Dis 'n sang van troos en bemoediging. Ons het laasweek daarby stilgestaan. Dis tegelijk 'n baie skerp lied hierdie. Die Here maak arm en maak ryk, so sê sy. Hy maak dood en hy maak lewend. Hy verneder ook verhoog hy. En in haar lied, wat baie ooreenkom met die lied van Maria in die Nuwe Testament, het ons 'n dringende waarskuwing gehoor. Sy sing, die wat met die Here twis, word verpletter. En daardie waarskuwing is nie maar net sommer so 'n skoot in die lig nie. toe Hanna geïnspireerd die Heilige Gees so dringend sin van Godse oordele, het sy in die eerste plek Peninna, die tergees, aangespreek. En sy het ook haar man Elkana, die man met die twee vrouwe, aangespreek. En Eli, die hoë priester, met sy twee seuns Hofni en Pinias, hulle moet ook hoor dat die Heere God een heilige God is. So met haar lied bereik Hanna baie mense. Wat Hofni en Pinias betref, hulle sondes was baie groot voor die aangesig van God. Die Heere sien dit. Hy kyk nie by dit verby nie, hy kyk by niks verby nie. En daaroor gaan het in die geskiedenis wat direk volg op Hanna se lied, waarna ons nou gaan luister. Dit gaan oor die Heere wat getrou is in sy verbond. En die verbond het altyd twee kante, daar is oordeel en daar is genade, daar is beloftes en daar is eise. Daar is dit wat God gee en daar is dit wat die Heere vra. Nou luister na die twee kante in hierdie geskiedenis. Die Heere berei sy verdiende oordeel voor en die Heere bewys sy onverdiende verbondsgenade. Het gaan oor oordeel en genade. Dis baie negatief wat gepraat word in die Bybel oor Hofni en Pinias. Hulle is deegniete, sê hoofstuk 2 vers 12. Met precies daar dieselfde woord het ons te doen gekry in hoofstuk 1 vers 16. Hanna het vir die hoëpriester Eli gesê, hou die dienares toch nie vir die deegniet nie. Dit het sy gesê, omdat Eli gedink het sy is dronk, terwyl sy eindelijk vir die Heere gebid het, haar lippe het beweeg, want sy was baie hartseer. Nou is dit nie geweldig ironies nie, broeders en susters. Eli meen, hy dink, dat Hanna, die godvreesende vrou, een deegniet is, terwyl sy vir die Heere bid. Intussen is sy eie seuns, wat veronderstel is, om as priesters vir die Heere voorbidding te doen, die regte deegniete. Deug niet. Hier staan letterlijk seuns van Belial. In die Nieuwe Testament word het genoem seuns van Beelzebul. Dit verwys na mense wat vastgevang sit in die donker magte van die bose. Wetteloosheid, nutteloosheid, losbandigheid. Gaan lees maar 2 Korintiërs 6 vers 15 wat word gepraat oor deugniete. Hulle word geken aan onverskilligheid, laat maar gaan, lach vir alles, alles is snaaks, een ydele levenswandel, een slaafse strewe na wereldse plesier, niks in die lewe is ernstig nie. Dis hoe die seuns van Eli is. Hulle is priesters, maar terwyl hulle priesters is, is hulle deegniete. Nou dit skryt in die hemele. Die wet van die Here bepaal, dat priesters sekere dele van die offergawes mag ontvang. Ons lees het in Levitikus 7. Maar die vet wat aan die vleis is, mag onder geen omstandighede deur mense geëet word nie. Dit moet altyd aan die Here geoffer word. Dit word daar by die altaar aan die brand gesteek, en dit praat as die vet aan die brand gesteek word vir die Here, want dit sê dus, dat die volk uit dank waaruit die heel beste deel, die vet, vir God moet gee. Het is nie hulle sin, het is die Heere sin. Nou, as die offer gebring word, dan word die vet afgesny, word vir die Heere gegee, en die rest van die vleis word gedeeltelik vir die priesters gegee, dit is deel van hulle onderhoud, hulle versorging, en die ander deel gaan na die volk self, wat het mag eet. Wat doen Hofni en Pinias? As iemand die offer voorberei, stuur hulle van hulle dienaars, hulle lakeie, en daar die dienaar kom met sy drie tandvurk, en hy steek het in die pot in, en alles wat hy in die pot uit optrek, vat hy na die priesters toe. Nie net die dele van die offer, wat deur die Here in sy wet bepaal word, wat afgesonder word vir die priesters nie, alles, skulsigheid, priesters verryk hulle self, hulle steel van die offergawes, dan nie net so nou en dan nie, ons lees in vers 14, so het hulle met al die Israeliete gedoen, wat daar in Silo gekom het. Dis 'n wantoestand, maar is normaal, want dis hoe dit werk. Asof die onreg nog nie erg genoeg was nie, het Hofni en Pinias dit gewaag, om nog een stap verder te gaan. Voordat iemand die offer aan die brand steek, stuur hulle dienaars om te gaan sê, maar gee die vleis vir die priesters om te braai. Die priesters soek nie gekookte vleis nie. Hulle soek skoon vleis. Hulle soek rou vleis. Hulle wil het self braai. En dan kom daar verset. Die vet moet vir die Here geoffer word. Die priesters mag het nie vat nie. Dus die volk sê, julle kan dit nie so doen nie. Maar selfs daardeur word die priesters nie afgeskrik nie. Hulle dreig om dit met geweld te vat. Hulle sal hulle deel vat. Nou gemeente, hier is sprake van 'n gewelddadige offerkaping. Dis vergelijkbaar met 'n staatskaping. Korrupsie by Godse tabernakel. En dan sien ons wat gebeur as deegniete die amp ontheilig, as daar gemors word met die priesterdiens. Hoekom? Hoe gebeur dit? Want Hofni en Pinias het die Here nie erken nie, sê vers 12. Hulle weet baie goed wie die Here is. Hoe kan jy in die tabernakel werk en nie weet wie is die eienaar van die tabernakel nie? Hulle pa Eli het vir hulle vertel. Hulle weet wie die Here is, maar hulle respekteer hom nie. Hulle vrees hom nie. Daar is geen liefde vir God nie. Geen erkenning van sy onbeskryflike almag nie. En daarom is daar ook nie 'n liefde vir die diens van die Here nie. Hulle is onverskillig met die heilige amp. Hulle het geen benul van hoe magtig en heilig die ampgewer is nie. Hulle weet nie en besef nie dat hulle in sy diens staan nie. Vir Hofni en Pinias is die Here nie die enigste ware, almagtige God nie. Hulle skuif hom uit die lewe uit, met die voordeel, dat hulle sy diens gebruik om hulle self te verryk. Hulle teer op die volkse godsdienstigheid, terwyl hulle nie 'n saak het met die God wat gedien word nie. Nou die gevolg van so 'n egoïstiese, hartelose, godlose priesterdiens is voorspelbaar. Ontroue priesters gee 'n voorbeeld wat maak dat die volk hulle volg. Die volk sien wat daar by die offers gebeur en hulle begin ook die offer te verag in navolging van die priesters. En dan was daar 'n ander ding, gemeente, wat Hofni en Pinias gedoen het, wat in die oë van die Here 'n gruwel is. Hulle hou gemeenskap met vroue wat by die ingang van die tabernakel dienswerk moes verrig. Dis oorspel. Dis prostitusie. Nie agter geslote deure nie, nie een kant nie. Daar, in die publiek, by die ingang van die tempel. Hulle optrede kom ooreen met die tempelprostitusie van die heidenvolke. En oor die dinge word daar gepraat in Israel. Kyk wat maak die amstdraers by die tempel, by die tabernakel. Die leiers word verleiers. Broeders en susters, dis angswekkend as daar so met die Godgegewe amp en met God self gemors word. As predikante, pastore, hulle self laat geld en nie meer eerbied vir God en sy woord het nie. As ouderlinge en diakens hulle oë vir die verkeerde dinge in die lidmate se lewens toemaak, en uit gemaksig terwille van vrede nie meer daarop praat nie, of sulke dinge self doen. As die belange van mense swaarder weeg, as oprechte diens aan die lewende God, as daar nie meer 'n verskil is tussen die kerk en die donker wêreld nie, dit verniel en vernietig die kerklike lewe, maak het lam, dit ontseen nie 'n mens in die ambt van die gelowige. En hy bring die Here ons vanoggend vir die soveelste keer tot stilstand met sy woord. Ons beleef vandag in ons land en in ons wêreld tot 'n groot mate 'n skreiende verval in die kerklike lewe. Kerklike onbetrokkenheid, 'n traakmanieagtigheid, 'n louheid. Laat maar gaan, alles is maar reg. Ek dien die Here soos ek wil, op my manier. Ek is 'n mens in my eie reg. Ek het verstand en insigte, ek weet wat ek doen. So moenie met my praat oor wat jy dink ek moet doen nie. Die offer aan die Here word in baie opsigte geminag. Bydraes uit dankbaarheid vir die volkome verlossing in Jesus Christus word in baie gevalle nie gemaak soos die Here dit vra van ons nie. Eredienste word 60-70% by ons bygewoon, by ander kerke baie minder. Amper 1/3 van die liggaam van Christus is afwesig as die Here sê maar kom. Enkeles sien nooit die binnenkant van die kerk nie. Hulle is naam op papier. Die getalle van die JV, die OJV, die susters is maar klein as mens kyk na die grootte van ons gemeente. Dis tog die dinge wat maar net uitwendig sigbaar is. Mens kan dit meet. Maar eie sinnigheid op hierdie vlak dra weldra daartoe by dat daar eie sinnigheid op 'n ander vlak kom. Ek laat my nie voorskryf nie. Ek gaan nie dat die ouderling vir my sê wat ek moet doen nie, al praat hy die woord uit. Ek sal besluit wat ek wil glo en hoe ek wil glo, as ek hoegenaamd wil glo. Ek laat my nie bind aan 'n belydenis en 'n kerkorde nie. Wat dink jy as jy nou hierdie dinge hoor? Maak dit negatief? Dink jy aan iemand anders as jy dit hoor? Alweer 'n preek oor die verkeerde dinge waarin buitendien die verkeerde mense aangespreek word, want die wat dit moet hoor is ons nou nie hier nie, dis hulle leestoele hierdie. Is daar dan niks reg nie? Is daar nie baie om dankbaar oor te wees nie? Is dit nie wonderlik om vandag 'n kerk vol mense te wees nie? Dit nogal in die middel van die winter. Dit moet ons nie negatief maak nie. Dis feite wat ons hoor. Dis feite hier in ons midde. En 'n feit lieg nie. Dis wat die Here, die koning van die kerk, sien. Hy weet wat hier aangaan. Hy sien trouwens baie meer as dit. Hy kyk in die hart van sy volk. Terwyl ons hier sit, weet die Here presies waarmee ons elkeen besig is. Hy sien ook die kinders wat sit en speel in die kerk. Hy weet dit alles. Hy weeg die intensies, die lus, die liefde, die drang waarmee ons hom dien of nie dien nie. En so het die Here die sonde van Eli en sy seuns gesien. Eli sien dit trouwens self. Wat maak hy daarmee? Eli was oud, sê die Bybel. As hy van al hierdie vreeslike dinge hoor wat sy seuns aanvang, dan sê hy, maar waarom doen julle sulke dinge? Dit moet nie so wees nie, my seuns. As 'n mens teen 'n mens sondig, dan beslis die owerheid. Logies, dan gaan jy hof toe. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as 'n skeidsregter optree? 'n Skeidsregter, 'n advokaat, 'n middelaar. Eli praat waar woorde. Eli profeteer van Christus. Iemand wat willens en wetens teen die Here opstaan, moet sy saak voor God die regter gaan beredder. 'n Amptsdraer wat die amptgewer minag, sal verantwoording moet doen sonder die hulp van 'n advokaat. Christus, ons advokaat en voorspraak in die hemel, sal nie 'n middelaar wees vir hulle wat hom met woord en daad as die enigste koning misken nie. Dis wat Eli sê. 100% reg. Maar ongelukkig is dit net praat. Hy doen niks. Hy sit op sy stoel en hy praat. Hy verkondig Christus, maar hy straf sy seuns nie omdat hulle die vet van die altaar steel nie, terwyl die Here sê dit mag nie. Eli laat sy seuns sagmoedig in verdraagsaamheid ewe tolerant toe om te doen wat hulle doen. En dan word die kwaad net erger. Dis hoe dit gaan in huise, selfs met ouers. As jy vir jou kind sê, ek gaan vir jou looi as jy nie luister nie, en jy sê dit vir die tweede keer en die derde keer en die honderdste keer, maar jy doen dit nooit nie, wat moet die kind glo? Dan word die offers van die Here net nog meer geminag. Dis hoe sonde werk, dit stop nie, dit groei, dit neem toe, al dreig jy hoe hard. Die een ding leid tot die ander, en waar eindig dit? Wie sal as advokaat optree om die skuld voor God te bedek, as Christus, die advokaat, verswyg en belaster word? Broeders en susters, God praat hard met ons vanoggend. Die hemelse Vader tuchtig diegene wat hy lief het, en ons moet luister. Ons moet nie soos 'n stout kind wil wees wat ons eie ding doen nie. Amstraars, broeders, doen julle werk getrou, en weet net, dis nie die kerkraad wat julle stuur nie, dis God uit die hemel wat julle stuur, ook in julle dienswerk, broeders, die diakens. Broeders en susters, leef by die Here en leef naby hom, wees gebind aan Christus, u advokaat, offer uself, 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, want dit is godsdienst. En dan sal die Here sy seën gebied. Tussendeur hierdie pikdonker, aaklige geskiedenis van Hofni en Pinias, loop die goue draad van die jong seun Samuel se lewe by die Here. Elkana en sy huisgesin het teruggegaan na Rama, nadat hulle Samuel in Silo aan die Here afgestaan het. En by die huis het hulle die Here gedien, nie teenstaande die verval in Silo. Jaarliks word daar vir die Here geoffer, soos wat die Here vra, en saam met die offer gaan daar elke jaar 'n manteltjie saam, 'n jassie vir klein Samuel, en elke jaar word die jassie bietjie groter, soos wat die kind groei. Die priesterambt word met die maak van die manteltjie na waarde geskat, nie teenstaande die feit, dat daar baie mense is wat daarmee mors. En die Here sien dit ook. Die Here sien alles. Hy het daarop aggegee. En dan gebeur daar so 'n onbeskryflike mooi ding in die lewe van Hanna. Sy was vir 'n tyd lang kinderloos. Uiteindelik kry sy 'n kind van die Here, wat sy weer afstaan aan die Here, dan sy eindelik weer kinderloos. En dan word sy nog 5 maal swanger. Daar word nog 3 seuns en 2 dogters vir haar gebore. God se genade is onbeskryflik ryk. Elkana en Hanna ervaar eerstehands hoe God sorg. En net so word Samuel in genade aangesien. Die klein seentjie groei op fisies, maar ook geestelik in diens van die Here. En dit gebeur in haglike omstandighede. Eli se opvoedingswerk laat veel te wense oor. Dit het ons so pas gehoor. Die voorbeeld wat hy stel, is nie juist een wat die mens moet navolg nie. Maar wonder bo wonder. Vers 11. Die seun het die Here by die priester Eli bly dien. Vers 18. Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed, die teken van die priesterambt. Vers 21. Die seun Samuel het groot geword by die Here. Vers 26. Die seun Samuel het toegeneem in grootte en guns by die Here, sowel as by die mense. Selfs die mense kom agter. Die kind is anders. Hy is nie soos Hofni en Pinias nie. Die verskil is, Samuel word groot by God. Die Here ontferm hom oor hierdie jong seun. Die Here begenadig hom met verstand en met insig en liefde en 'n lus om te dien. Hy is leergierig, hy wil weet hoekom dinge moet wees soos wat hulle is of nie moet wees nie. Van kleintyd af het Samuel die Here lief. Is nie 'n saak van eendag as ek groot is, dan sal ek van die Here leer nie. Hy is 'n seun in die tabernakel. Hy is 'n disipel, 'n leerling, hy's klein. Hy moet dwars hierdie skool kom daar. As jongeling hou hy sy pad suiwer deur dit terug volgens die woord van God. In die dae van sy jonkheid ken hy sy skepper. En dis so veelzeggend, seuns en dogters, jeug vir julle allemaal. Dien die Here nou, terwyl jy jonk is. Ook as jy 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 jaar oud is. Lees nou jou Bybel. Partykeer is dit moeilik, mens hoor dit by die katekisasie as om het voorlees. Ons sukkel met die groot woorde. Maar lees die Bybel. Bid gereeld. En as ons net nou hoor van die JV en van die OJV en van die katekisasie, dink dan daaraan, dis lewensbelangrik om daar te wees. Jy moet ander aktiwiteite een kant skuif, sodat jy kan groei in liefde vir die Here. Jy moet groot word in God, by God, terwyl jy jonk is, jong geleerd, oud gedaan. Die res van jou lewe gaan jy nog daarin dink, hoe dit was toe jy jonk was. Die pad wat die Here met Samuel loop, is in alle opsigte wonderlik. Dis hemels. Dis onbegryplik heerlik. Hierdie klein seentjie moet oor 'n paar jaar die plek van Eli en Hofni en Pinias vol staan. Nou word hy voorberei om dit te doen. Hy word groot by die Here om eendag as volwassene voluit te kan dien. En dan sien mens daarin die genade van God die Here. Hierdie hele volk is in duisternis, dis chaos in die kerklike lewe. Trouwens, dis chaos in die hele Israel. Party dien die Here, maar die meeste gaan een kant toe, net soos in ons land. En toch, gemeente, die Here gaan aan. Die Here bring reformatie in Israel, en kyk wie gebruik hy, 'n gelowige vrou, met 'n gelowige seentjie. En so gaan die werk van die Here aan. Soms teen alle verwagtings in, maar nogtans. En daarom kom al Gods volk, kom al sy bemindes, soek die Here terwyl sy guns te vind is. Kom jong mense, julle is die jeug van vandag, die kerk van môre. Dien die Here in julle jong dae. Wees opgewonde en bly om hier te mag wees. Is nie net jou pa en jou ma wat jou saam sleep kerk toe nie, maar is God wat vir jou sê, jy het 'n plek hier, jy hoort hier. Ouers, maak julle kinders opgewonde, lei hulle in Gods vrees, tug, vermaan waar nodig, nie slappelings soos wat Eli gemaak het nie, maar ferm. Kom broeders en susters, beleef die aan van die gelowige. Wees profete wat God se woord elke dag hoor en oordink. Wees priesters wat sonder reserve u offers bring. En wees konings wat met 'n vry gewete teen die sonde stry. Kom broeders, amptdraers, vul julle plek in die huis van God en rus die volk van die Here toe. Laat ons almal saam waarlik en voluit kerk van die Here Jesus Christus wees. Die kandelaar met helder brand hier in die moot, sodat die getal van Godse uitverkorenes vol kan word. Sy koninkryk moet kom, ook hier. Amen. Hemelse Vader, U maak ons baie gelukkig, oneindig, welgelukzalig in Christus, ook as U hart met ons praat, want juist dit wys hoe lief U ons het, want U los ons nie as ons verkeerd gaan nie, U los ons nie in ons ellende en in ons swakheid nie, maar U skud ons wakker, U tel ons op en U bemoedig ons, sodat ons die pad end uit sal loop. En daarvoor bid ons, dat ons hierdie woorde wat ons hoor, wat baie helder tot ons kom, ons wonder nie wat U sê nie, dat ons hiermee kan besig wees, en dat het ons allemaal sal inspireer, om met nuwe moed te doen wat U vir ons gee om te doen. Maak ons diensbaar in die koninkryk, en maak ons sterk in die bediening van die arm van die gelowige, elkeen op ons plek. U wat roep is getrou, U gee ook die nodige gawes, U vra nie die onmoontlike van ons nie, wil U ons in ons uitleef van die roeping begenadig met krag in die hoogte, ook as ons totaal alleen voel in 'n donker wêreld, en ons 'n alleen stem moet uitbring, en moet roep en sê dat U God is, bewaar ons dan in besonder. Hoor ons, Here, onse Here, en verhoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir die diens van die diakens in die gemeente, en die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 89 vers 12 tot 14. En let mooi op die woorde wat ons sing. Ek het by my heiligheid aan Dawid trou gesweer, belofte woord wat ek bevestig, altyd weer, sy nageslag en troon sal voor my wees, oneindig. En van daardie nageslag wat ons hier sing, is ons vandag deel. Psalm 89 vers 12 tot 14, na die insameling van die offergawes. Gemeente, verhef nou u harte tot God en ontvang sy heerlike en onmisbare seën. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.